Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Kichik biznes deb nomlangan dasturimizga xush kelibsiz. Quyidagi dasturlar asosan tadbirkorchilik bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan yurtdoshlarimizga foydali bo'lishi mumkin. Dastur davomida qiziqarli va tadbirkorlik faoliyatingiz uchun foydali ma'lumotlarni havola etaman. Azizlar, bugun ham biz sizlar bilan oilaviy biznes, ya'ni oilaviy tadbirkorchilik haqida so'z yuritamiz. Esingizda bo'lsa, biz sizlar bilan oilaviy biznesni boshlash uchun mablag' topish masalasida gaplashgan edik. Shu o'rinda 2011-yilning 1-sentyabrdan boshlab kichik biznes subyektlari tijorat banklarida milliy valyutada hisob raqamlar ochgani uchun to'lovlar undirish bekor qilinganini ham aytib o'tish kerak. Keyingi qadam esa amalga oshirilishi rejalashtirilgan g'oya bo'yicha puxta hisob-kitoblarga asoslangan biznes rejani tuzishdan boshlanadi. Keyingi bosqich dastlabki sarmoyani tuzishdan boshlanadi. Ya'ni uni shakllantirish uchun hisob raqam ochilgan bankka o'rnatilgan tartibda kredit hujjatlarini taqdim etishdan iborat. Agar biznes reja puxta pishiq bo'lsa, loyihadan kelib chiqqan holda shartnomada kelishilgan miqdordagi kredit mablag'i ajratiladi. Kredit mablag'i ajratilishda eng muhim omil nima? Albatta, bu jarayonda eng muhim omil bu tadbirkorlik subyektining qonun doirasida faoliyat yuritayotgani va ishonchligidir. Chunki kredit mablag'lari to'lovlilik, muddatlilik, ta'minlaganlik, maqsadlilik va qaytarish shartlari asosida ajratiladi. Birgina maqsadlilik tamoyili xususida gapirganda qayd etish lozimki, ajratilgan kredit maqsadsiz sarflanishiga yo'l qo'yilmaydi. Buning uchun doimiy ravishda bank xodimlari tomonidan monitoring olib boriladi. Odatda kredit garov evaziga beriladi. Oilaviy tadbirkorlik bilan shug'ullanuvchilarga ham bu majburiyat shartmi? Bu qoida barcha tadbirkorlarga taalluqlidir. Bank mijozlari kredit olish uchun quyidagi garov ta'minoti turlaridan birini albatta taqdim etishi shart. Mol-mulk garovi. Bank yoki sug'urta kompaniyasining kafolati. Uchinchi shaxs kafilligi va qarz oluvchi tomonidan olingan kreditni qaytarmaslik xatarining bank foydasiga sug'urta qilinganligi to'g'risidagi sug'urta polisi. Oilaviy tadbirkorlik to'g'risidagi qonunning 29-moddasiga asosan oilaviy korxonaga kredit berishdi banklar, boshqa kredit yoki sug'urta tashkilotlari kafolat beruvchi bo'lishi mumkin. Shuningdek, to'lovga qobiliyatli yuridik va jismoniy shaxslar, shuningdek fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari qonun hujjatlarida belgilangan tartibda kafil bo'lishga haqlidir. O'ylaymanki, bu yurtimizda oilaviy tadbirkorlikning rivojlanishida muhim qadamlardan biri bo'ladi. Azizlar, bordi ustida ham kichik biznesga oid ma'lumotlar bo'lsa, ularni dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga yo'llang yoki www.najot.com saytining kerakli bo'limiga tashrif buyurib xabar qoldiring. Kichik biznesingizni Xudoim barakalasin. Xayr, omon bo'ling.